Գլուխ 48-րդ Երթը Հենց որ նախաճաշն ավարտվեց, թագավորը Շիկոյի հետ գնաց իր սենյակը, ապաշխարողի զգեստ հագնելու և մի քանի րոպե անց դուրս եկավ այնտեղից ոտաբոբիկ, գոտու փոխարեն մի թոկ կապած, դեմքին խոր իջեցրած կնգուղով. Պալատականները ևս այդ ժամանակամիջոցում հասցրել էին զգեստավորվել այդ ձևով. Եղանակը հրաշալի էր, սալահատակը ծածկված էր ծաղիկներով. Խոսում էին, թե շարժական զոհասեղանները մեկը մյուսից հարուստ էին լինելու, հատկապես այն զոհասեղանը, որ Սուրբ Ժնևիևի վանքի վանականները սարքել են մատուրի ստորգետնյա դամբարանում. Մարդկանց հոծ բազմություն էր հավաքվել դեպի 4 վանքերը տանող ճանապարհի երկու կողմերում. Վանքեր, որոնց մոտ թագավորը պետք է կանգ առներ Յակոբինյանների, կարմելիտների, կապուցինների և Սուրբ Ժնևիևի վանքերը. Երթը բացում էր Սեն-Ժերմեն-Լոքսերուա եկեղեցու հոգևորականությունը։ Փարիզի արքեպիսկոպոսը տանում էր Սուրբ Նվերները։ Արքեպիսկոպոսի և հոգևորականության միջև հետևանց քայլում էին տղաներ, թափահարելով բուրվարները, և աղջիկներ, շաղ տալով վարդաթերթեր։ Այնուհետև գնում էր թագավորը, ոտաբոբիկ, ինչպես արդեն ասել ենք, իր 4 բարեկամների ուղեկցությամբ, որոնք նույնպես բոկոտն էին և նույնպես վանականի փարաջահակած։ Նրանց հետևից գնում էր Անժուի դուքսը, որը սակայն իր սովորական զգեստներով էր, դքսի հետևից քայլում էին անժուացիները։ Բարձրաստիճան պալատականների հետ մեջ, որոնք թագաժարանգի շքախմբի կազմում գնում էին ըստ վարվելակարգի։ Եվ ի վերջո, երթը վերջնափակում էին բուրժուաներն ու ռամիկ ժողովուրդը։ Երբ Լուվրից դուրս եկան, կեսօրից արդեն ավելի քան 1 ժամ էր անցել։ Կրիոնը և ֆրանսիական գվարդիան արդեն պատրաստվում էին հետևելու թագավորին, բայց սա նշանացի հասկացրեց, որ պետք չէ, և նրանք մնացին պահպանելու պալատը։ Երեկոյան ժամը մոտ 6-ն էր, երբ մի քանի շարժական զոհասեղանների մոտ կանգ առնելուց հետո երթի առաջին շարքում գնացողները տեսան Սուրբ Ժնևիևի հին աբայության ժանեկաձև քանդակված սյունասրահը և վանականներին, որոնք իրենց վանահոր գլխավորությամբ նախամուտքի 3 աստիճանների վրա շարվել էին նորին մեծությանը դիմավորելու համար։ Կապուցինների վանքում կատարած վերջին կանգառից հետո դեպի Սուրբ Ժնևիևի աբբայություն գնալու ճանապարհին Անժուի դուքսը, որն առավոտից ոտքի վրա էր, իրեն շատ հոգնած ու վատառողջ զգաց, և թագավորից թույլտվություն խնդրեց պալատ վերադառնալու։ Թագավորը նրան թույլտվություն շնորեց։ Դրանից հետո դքսի ազնվականները պոկվեցին թափորից և գնացին նրա հետ, ասես ցանկանալով մեծամտորեն ընդգծել, որ իրենք ուղեկցել են ոչ թե թագավորին, այլ դքսին։ Բայց իրականում բանն այն էր, որ նրանցից 3-ը հաջորդ օրը պետք է մենամարտեին, և չէին ուզում իրենց հոգնեցնել չափից դուրս։ Աբբայության դրանը թագավորը Քելյուսին, Մոժիրոնին, Շոնբերգին և Դեպերնոնին նույնպես ազատ արձակեց այն պատրվակով, որ նրանք հանգստի կարիք ունեն Լիվարոից, Ռիբերակից և Անտրագեից ոչ պակաս։ Արքեպիսկոպոսը առավոտից ժամասացություն էր անցկացրել, և մյուս պատարակիչների նման ոչինչ չէր կերել ու հոգնածությունից հազիվ էր ոտքերի վրա կանգնած մնում։ Թագավորը խղճաց այդ սուրբ նահատակներին և հասնելով, ինչպես ասացինք, աբբայության մուտքին, նրանց բոլորին արձակեց։ Հետո շրջվելով դեպի վանահայր Ժոզեֆ Պուլոնը, նա ասաց ռնգախոսելով.
«Ահա և ես, հայրին, ես այստեղ եմ եկել որպես մեղավոր, որը հանգստություն է որոնում ձեր մեկուսավայրում»։
Վանահայրը գլուխ տվեց։ Այնուհետև թագավորը դիմելով նրանց, ովքեր իր հետ միասին կիսել էին ճանապարհի դժվարությունները և հասել աբբայություն, ասաց.
«Շնորհակալություն, պարոններ, գնացեք խաղաղությամբ»։
Բոլորը նրան խոնար գլուխ տվեցին, և արքայական ապաշխարողը, կուրծքը ծեծելով, դանդաղ բարձրացավ աբբայության սանդուղքով։ Հենց որ Հենրիխը աբբայության շեմից ոտքը ներս դրեց, դուրը նրա հետևից փակվեց։ Թագավորն այնքան խորն էր ընկղմված մտքերի մեջ, որ թվում է, չնկատեց այդ պարագան։ Մանավանդ դրա մեջ տարօրինակ բան էլ չկար։ Չէ որ նա իշխախումբն արձակել էր։
«Նախ ձեր մեծությանը մենք կառաջնորդենք դամբարան»,
թագավորին ասաց վանահայրը։
«Մենք որքան կարողացել, լավ ենք զարդարել այն, իբարս երկնային ու երկրային արքայի»։
Հենրիխը լրությամբ գլխով արեց ի նշան համաձայնության եւ հետեւեց աբա հորը։ Բայց հենց որ թակավորը անցավ մռայլ կամարիտակով, վանականների երկու անշարժ շարքերի միջով, հենց որ վանականները տեսան, որ նա բակում թեքվեց դեպի մատուռ տանող անկյունը, 20 կնգուղներ օդ թռան եւ կիսախավարի մեջ կայծկլտացին հպարտ հանդիսավորությամբ վառվող 40 աչքեր։ Բացված դեմքերը վանականների ծույլ ու երկչոտ դեմքեր չէին, թավ բեղերը, արևախանց մաշկը վկայում էին ուժի ու եռանդի մասին։ Այդ դեմքերից շատերը նշված էին սպիներով, և ամենանշանավոր ու ամենափառավոր սպիով նշված ամենահպարտ դեմքի կողքին ոց կլտում էր փարաջա հակած մի կնոջ ուրախ ու ներշնչուն դեմքը։ Այդ կինը, թափահարելով ոսկե մկրատը, որը շղթայով կախված էր իր գոտուց, բացականչեց. «Ահ, եղբայրներ, վերջապես Վալուան մեր ձեռքում է»։
«Ազնիվ խոսք, քույրիմ, ես նույնպես այդ կարծիքին եմ», պատասխանեց սպիավորը։
«Դեռ ոչ, դեռ ոչ», շշնջաց կարդինալը։
«Ինչու ոչ»։
«Մեր քաղաքային աշխարազորը ուշ կունենա արդյոք դիմակայելու Կրիոնի և նրա գվարդիայի գրոհը»։
«Մենք աշխարազորից շատ ավելի լավ մի բան ունենք», առարկեց Մայենի դուքսը։ «Եվ հավատացեք իմ խոսքին, ոչ մի հրացան չի կրակելու ոչ այս, ոչ էլ այն կողմից»։
«Սպասեք», ասաց դքսուհի դե Մոնպանսիեն։ «Դրանով դուք ի՞նչ եք ուզում ասել. Իմ կարծիքով մի փոքրիկ ծեցկրտոցը ավելորդ չէ լինի»։
«Ոչինչ անել չես կարող, քույրիմ. ցավոք դուք զրկված կլինեք այդ հաճույքից.
Երբ թագավորին բռնեն, նա կսկսի գորգորալ.
Բայց նրա գորգորոցին ոչ ոք չի արձագանքի.
Հետո մենք նրան, համոզելով լինի թե ուժով, բայց երկու դեպքում էլ, մերով լինելը չբացահայտելով, կստիպենք այդ հրաժարականի մասին և դա մեր օգտին կտրամադրի քաղաքացիներին և զինվորներին»։
«Լավ ծրագիր է, և հիմա արդեն այն չի կարող տապալվել», նկատեց դքսուհին։
«Այն մի քիչ դաժան է»,
գլուխը կախելով ասաց կարդինալ դ Գիզը։ «Թագավորը չի ստորագրի հրաժարականը», ավելացրեց սպիավորը։ «Նա խիզախ մարդ է և կգերադասի մահը»։
«Ուրեմն թող մեռնի»,
բացականչեցին Մայենի դուքսն ու դքսուհին։
«Ոչ մի դեպքում», կտրուկ առարկեց սպիավորը։ «Ոչ մի դեպքում, ես կամենում եմ փոխարինել մի ապետին, որը հրաժարվել է գահից, և որին ատում եմ, բայց ես ամենևին չեմ ուզում նստել գահին այն մարդու, որին սպանել են, և որին, այդ իսկ պատճառով, կսկսեն խղճալ»։
«Բացի այդ, ձեր ծրագրերում դուք մոռացել եք մոնսինյոր Անժուի դքսի մասին. եթե թագավորը սպանվի, Անժուացին կպահանջի, որ թագը իրեն տրվի»։
«Թող պահանջի, երդվում եմ Քրիստոսի արյունով, թող պահանջի», ասաց Մայենի դուքսը։
«Մեր եղբայր կարդինալը այդ դեպքը նույնպես նկատի է ունեցել. Մոնսինյոր Անժուի դքսի մատն էլ խարը կլինի իր եղբոր տապալման գործում. Մոնսինյոր Անժուի դուքսը կապ է պահպանել հուգենոտների հետ. նա անարժան է թագավորելու»։
«Հուգենոտների հետ»։ «Դուք վստահ եք»։
«Երդվում եմ Տիրոջ անունով. չէ՞ որ Նավարայի թագավորն է նրան օգնել փախչելու»։
«Հիանալի է»։
«Գահի իրավունքից զրկվելու հոդվածից բացի, կամ էր տան օգտին մի հոդված ևս, որը մեզ կդարձնի թագավորության փոխարքա. իսկ փոխարքայությունից մինչև թագավորական գահ ընդամենը մեկ քայլ է»։
«Այո, այո», ասաց կարդինալը։
«Այս ամենը ես նկատի եմ ունեցել. բայց կարող է այնպես պատահել, որ ֆրանսիական գվարդիան դռները ջարդելով մտնի աբայություն, որպեսզի համոզվի, որ թագավորն իրոք հրաժարվել է գահից, և առանձնապես համոզվի, որ նա իր կամքով է հրաժարվել»։
«Կրիոնի հետ կատակ չես անի. նա այն մարդկանցից է, որը կարող է թագավորին ասել. «Տեր արքա, ձեր կյանքն իհարկե սպառնալիքի տակ է, բայց ամենից առաջ փրկենք պատիվը»։
«Դա մեր գլխավոր հրամանատարի գործն է», պատասխանեց Մայենի դուքսը։ «Եվ նա արդեն ձեռնարկել է նախազգուշական միջոցներ. պաշարման դեպքում մենք այստեղ 24 ազնվականներ ենք. բացի այդ, ես հրամայել եմ զենք բաժանել 100 բանականների. շուրջ մեկ ամիս մենք կդիմադրենք մի ամբողջ բանակի. չհաշված արդեն, որ եթե մեր ուժերը անբավարար լինեն, մեր տրամադրության տակ ունենք մի ստորգետնյա անցուղի,
որով կարող ենք փախչել մեր ռազմավարի հետ մեկտեղ։
Իսկ Անժուի դուքսն ինչ է անում հիմա։
Վտանգի պահին նա սովորականի նման հոգեպես ընկճվել է։ Դուքսը տուն է վերադարձել, և Բյուսիի ու Մոնսորոյի հետ իր պալատում նստած տեղեկություններ է սպասում մեզանից։
Աստված իմ, աստված, նա պետք է այստեղ լիներ, ոչ թե նստեր տանը։
Կարծում եմ, դուք սխալվում եք, եղբայրին, ասաց կարդինալը։ Երկու եղբայրների այդպիսի միացության մեջ ժողովուրդն ու ազնվականությունը թակարդ կտեսնեն ամբողջ ընտանիքի համար։
Ինչպես մենք հենց նոր ասացինք, պետք է խուսափենք բռնատիրական մեր դերից։ Մենք փոխարինում ենք միայն այսքանը։ Անժուի դքսին թողնելով ազատության մեջ, պահպանելով արքայամոր անկախությունը, մենք կշահենք ընդհանուրի բարյացակամությունը, կարժանանանք մեր կողմնակիցների հիացմունքին և ոչ ոք մեզ ոչ մի վատ բան չի ասի։
Հակառակ դեպքում մենք ստիպված կլինենք գործ ունենալ Բյուսիի և հարյուրավոր այլ խիստ վտանգավոր սուսերամարտիկների հետ։
Բա Բյուսին վաղը մենամարտում է մինյոնների հետ։
Երդվում եմ Աստծո անունով, Բյուսին սպանելու է նրանց։ Արժանի գործ է, իսկ հետո նա միանալու է մեզ,
ասաց դուքս դը Գիզը։
Ինչ վերաբերում է ինձ,
ապա ես նրան կդարձնեմ բանակի գլխավոր հրամանատար Իտալիայում,
որտեղ առանց որևէ կասկածի պատերազմ է բռնկվելու։
Այդ սինյոր դը Բյուսին շատ ականավոր մարդ է, և ես մեծ հարգանք ունեմ նրա նկատմամբ։
Իսկ ես, եղբայրին, ի ապացույց այն բանի, որ նրան հարգում եմ ձեզնից ոչ պակաս, ես հենց որ այրիանամ կամ ուսնանամ նրա հետ,
ասաց դքսուհի դը Մոնպանսիեն։
Կամ ուսնանաք նրա հետ, քույրիմ, բացականչեց մայենացին։
Իսկ ինչու ոչ,
պատասխանեց դքսուհին։
Ինձնից ավելի մեծատող տիկնայք ավելի մեծ բաների են դիմել հանուն նրա, թեպետ և նա չի եղել բանակի գլխավոր հրամանատար։
«Դե լավ, լավ», ասաց մայանացին, «դրա մասին հետո կխոսենք, իսկ հիմա ի գործ»։
«Թակավորի մոտ ով կա», հարցրեց դուքս դը Գիզը։
«Երևի վանահայրն ու եղբայր Գորանֆլոն», պատասխանեց կարդինալը։
«Անհրաժեշտ է, որ նա միայն ծանոթ մարդկանց տեսնի, թե չէ մենք նրան կվախեցնենք անժամանակ»։
«Այո», ասաց մայանի դուքսը։
Մենք կճաշակենք դավադրության պտուղները, իսկ քաղեն դրանք թող ուրիշները։
«Իսկ նա ինչ է, արդեն խցիկում է»,
հարցրեց տիկին դը Մոնպանսիեն։ Նա անհամբեր շտապում էր թագավորի գլուխը զարդարել երրորդ թագով, ինչպես շատ վաղուց խոստացել էր նրան։
«Օ, դեռ ոչ. նախ թագավորը կդիտի դամբարանի մեծ զոհասեղանը և կերկրպագի սուրբ մասունքները»։
«Իսկ հետո»։
Հետո վանահայրը նրան կդիմի սրտառուջ ճառով, աշխարհիկ վայելքների ունայնության մասին։ Այնուհետև եղբայր Գորանֆլոն,
դուք նրան ճանաչում եք,
դա այն վանականն է, որն այնպիսի կրակոտ ճառ ասաց լիգայի ներկայացուցիչների հավաքույթի ժամանակ։
«Այո, ճանաչում ենք, հետո ինչ»։
Ահա այդ եղբայր Գորանֆլոն կփորձի համոզելով նրանից կորզել այն, ինչ մենք զզվում ենք խլել ուժով։
«Իսկապես, այդ ձևով հարյուրապատիկ ավելի լավ կլիներ», մտազբաղ ասաց սպիավորը։
«Այստեղ տարակուսելու բան չկա, Հենրիխը սնապաշտ ու փապկասուն է»,
ասաց մայանի դուքսը։
«Ես երաշխավորում եմ, դժողքի սպառնալիքների տակ նա կզիջի»։
«Ես դրանում այնքան համոզված չեմ, ինչպես դուք», ասաց դուքս դը Գիզը։
«Բայց մեր նավերը այրված են, նահանջելու ճանապարհ չունենք. Իսկ այժմ ահա թե ինչ. վանահոր փորձերից հետո, Գորանֆլոյի ճառերից հետո, եթե և սա, և նա անհաջողության մատնվեն, մենք գործի կդնենք վերջին միջոցը՝ վախեցնելը»։
«Ահա հենց այդ ժամանակ էլ ես կխուզեմ աղավնյակ Վալուային», բացականչեց դքսուհին, կրկին վերադառնալով իր փայփայած մտքին։ «Այդ րոպեին Մենաստանի կամարների տակ, որոնք մռայլվել էին գիշերվա առաջին ստվերներից, հնչեց զանգը»։
«Թագավորն իջնում է դամբարան», ասաց դուքս դը Գիզը։
«Մայեն,
կանչեք մեր բարեկամներին և եկեք նորից վերածվենք վանականների։ Բոլոր հպարտ ճակատները, ոցկլտացող աչքերը և պերճախոս սպիները միակնթարթում թաքնվեցին կնգուղների տակ։ Այնուհետև 30 կամ 40 վանականներ երեք եղբայրների գլխավորությամբ իրենց քայլերն ուղղեցին դեպի դամբարանի մուտքը։